Hello.
Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya. Yeah.
Ini Puan Umi Kalsum ke?
Kenapa?
Saya dari Insidenas. Baik, kedai motor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan sekejap, boleh?
Oh, adik. Masih lagi sekejap.
Hello.
Hello.
Ya. Yeah.
Boleh saya cakap dengan Puan Umi Kalsum? Saya nak buat pengesahan lah. Pengesahan orang rujukan sekejap, boleh?
Aha, boleh.
Jadi Puan Umi Kalsum tu isteri kepada Encik Muhammad bin Dina ke?
Ya, betul.
Betul, eh? Jadi boleh cakap alamat dia sama dengan Encik Muhammad ya?
Ha, betul.
Okey. Lagi satu, nombor Encik Azizul Hakim. Boleh confirmkan tak 012?
012, okey.
9052.
Aha.
813, betul ke nombor dia?
Ha, betul.
Betul eh, sebab saya call tadi tak angkat. Jadi minta inform dekat Encik Azizul Hakim tu angkat call sekejap, boleh?
Haa, okey.
Ni, okey.
Oh, saya lah.
Oh, ya. Yeah.
Haa, Encik Ucah ni. Kat dalam
ni. Nanti saya call sekejap lah. Kiranya nombor tu memang nombor Encik lah.
Haa, betul nombor saya.
Haa, okey. Okay. Kalau macam tu saya buat verify terus lah. Jadi Encik anak dia eh.
Haa, betul-betul.
Okey, alamat sama?
Haa, betul sama.
Alright, okey. Jadi itu sahaja. Terima kasih.
Okay, mohon maaf.